Ozodlik radiosi.
Кайлефенде менә Тукай бүләге ияләрен игълан итүгә дә күп вакыт калмады инде. Айдан әзрәк вакыт калып бара. Гөммән Тукай бүләге быел Татарстанда үзгә елга туры килә. Татарстанда һәм Русия күләмендә мәдәният елы. Шушы мәдәният елы гомумән алган вакытта мәдәни тормышта мәдәният елы икәнлеге сизеләме?
Алагыратлар Төрксой Казанны Төрки халыкларының мәдәни башкаласы дип игълан итте. Мәдәният елы дип ниндидер бер гайре табигый хәлләр күзәтелми инде, һәм бу алай күзәтләргә тиеш түгел. Ул бит инде дөресен әйткәндә декларация. Мәдәният елы дип игълан итеп кенә илне дә халыкны да әле чын мәдәни итеп булмый. Һәм бу мөмкин хәл түгел. Ул бит инде мәдәният аның традицияләре гасырлар буена кирәк тиеш. Бу җәһәттән безнең илдә һәм кызганыч ки безнең халыкта мактана алмый. Әлбәттә, мәдәният үзе билгеләнә торгач инде мәдәни чаралар булыр ул. Менә өченче көн Казанда мәдәният елын ачу тантанасы булды опера театрында. Анда Россиянең дә мәдәният министры килгән иде Мединский. Ул чыгыш ясады, аннан безнең яктан инде Халиков, премьер-министр, чыгыш ясады. Концерт булды. Концертта, әлбәттә, Советлар Союзында кирәк, мин инде шактый өлкән кеше буларак, Советлар вакытында хәтерлим бит. Нәкъ шул вакыттагыча әйтеп, программа төзегән иде, халыклар дуслыгы дип. Халыклар дуслыгы, әлбәттә, начар нәрсә түгел, ул бик зур нәрсә, халыклар арасында дуслык булырга тиеш, ләкин ничектер аны теге тамаша һәм ниндидер декларатив рәвештә күрсәтү, әлбәттә, ул эчтән тынып тора. Ул табигый булырга тиеш менчә.
Минем шундый соравым бар, менә мәдәният елы булгач, менә сез әйтеп киттегез теге дәүләтнең дә халыкның да инде электән килә торган теге мәдәни традицияларның үз үсеше теге үскән булырга тиеш дип аңладым мин. Теге мәдәният елы булгач, ул ниндидер борылыш, мәдәни борылыш елы булырга тиеш түгелме? Менә сез үзегез ничегрәк уйлыйсыз, бу мәдәният елында нәрсәгә күбрәк игътибар бирелсә яхшырак булыр иде?
Аны бер елда гына башкарып бетереп булмый инде, ләкин мин менә гомуми культура турында ныграк уйланам. Аны мәдәният дип әйтеп була. Мәдәният ул минемчә югарырак, зуррак термин әйе төшенчә. Ул бәлки мәсәлән цивилизация дигәннең безнең телдәге вариантыдыр. Чөнки алар икесе шәһәр дигәннән аңлап инде. Мәдәният ул Мәдинә дигән гарәпчә шәһәр дигән сүздән аңлашыла. Цивилизация латынча шәһәрдән алды цивил. Монда инде теге борынгы заманда мәдәният цивилизация культура аерым шәһәрләрдә барлыкка килгән. Шуңа күрә шул сүз төшенчә булып киткән дер минемчә. Менә гомуми культура, ул итне культура урамда йөргәндә дә, менә киң массаларга дип әйтик, халыкка хас шушы шул борынгы йола гадәтләрне тоту, онытмау һәм ата-бабалардан килгән яшәү рәвешен саклау, менә шул шушы культура, шушы мәдәният, әлбәттә, яшьтән үк гаиләдән, мәктәптән, балалар бакчасыннан башланырга тиеш. Менә шул шул культура булганда, аның мәдәнияте дә югары булачак. Мәдәният дигәндә инде менә һәр тар мәгънәдә әйтәм, мәсәлән, цивилизация мәгънәсендә түгел, менә бу мәдәният, әдәбият, сәнгать, чөнки әдәбиятны да, сәнгатьне дә аңлар өчен кичкенәдән үк шушы культурага багынырга кирәк. Шунсыз бер ниндәй дә югары әдәбият та, югары сәнгать тә була алмый. Шуңа игътибар итәргә кирәк минемчә. Балалар бакчаларына, мәктәпләрдә хәзер бит менә урамга чыгасың, кайдадыр менә мәктәп тора, мәктәпнең артында балалар нәрсәдер уйныйлар, туп уйныйлар, монда колак салсаң, аларның сөйләшүләренә чәчләр үрә тора. Анда нинди генә сүзләр ишетмисең. Кичкенә генә балалар. Менә аларда минемчә ниндидер югары мәдәнилек китү инде ул шактый кыен. Әлбәттә, аларның барысы да инде бер начар кешеләр, яисә җинаятьчеләр була дигән сүз түгел, чөнки әле тәрбия үсә-үсә керә, ләкин барыбер Аларын күбөсү инде мына ушу биздин кар кимне шашып турабыз дейт кишилер менен да һәм өзүбүздүн маданий кемелдин түбөн экенин көрөбүз. Мына ушул болочоктон ук башланалар деп ойлойм. Мына түп итибарына ушу юнаш балаларга кичине яштан ук тәрбия мәсьәләсенә бирә кирәк.
Менә бу уңайдан сорауым шундый иде. Тукай бүләген дәгъвалаучылар игълан ителде дип әйттек, инде бирелә дип әйттек. Шушы Тукай бүләген дәгъвалаучылар барсы да элек-электән килгән татар халкының гореф-гадәтләренә тугрылыклы һәм иманлы кешеләр дип уйлыйсыңмы?
Біз бит енді айрым бір татар дәулетінде есеміз біз. Мұнда имам дегенде, әлбәтті, сенде, менде, бізі біздің татар халқының ғырып ғадәтлеріне тұғырылық, бәлкі дініне де, әлі дин дегенде де, біздің халқының, мәселен, ислам фарызларын тұтушы 6-7% қына дегер. Анасын, бүтән диндегілер де бар, ғуммен, Аллаға шамалушылар бар. Шоңа көре, мында казыйда була алмый, чөнки үзегез беләсез, хәзер ул элек-электән шулай булган инде. Ниндидер бер Татарстанны бит татар дәүләте, татар республикасы итеп кенә кабул итмиләр. Шуңа күрә анда ул дәгъвалаучылар арасында төрле кешеләр булган. Мәсәлән, бөтенләй татар мәдәниятен инкар итүчеләр дә булган. Аларга бирәләрме юкмы? Синданың бүтән мәсәлә. Премияне. Аннан соң менә Әстем Зариповның мәкаләсе чыккан Шәһри Казан газетасында. Ул шактый гына буталчык мәкалә, ләкин күренеп тора инде өлкән кеше ихлас язган. Әлбәттә, аның күп фикерләре белән килешергә була, кайберләр белән килешмәскә дә мөмкин, ул табигый инде. Шулай да мин аның менә Тукай премиясенә нәмзәтләр тәкъдим итү, комиссия, нәрсә дип атала, коллеги дип атала ул менә алар.
Комиссия дип атала, комиссия.
Комиссия. Ул мәсьәләдә мин, әлбәттә, аның белән килешәм. Чөнки мин үзем дә алдым бит инде 4 ел элек алдым дип бирделәр. Премияне. Ләкин менә минем белүемчә, мин 8-нче елда тәкъдим ителгән идем, ул елны лайк булмадым мин. Ләкин ул менә шул комиссиядә, минемчә, аны ул бит инде Әхтәр Зарипов язганчә сер түгел, анда кемнәр булды. Аларның күбесе татар әдәбиятыннан һәм гумен театр сәнгатеннән дә, җыр сәнгатеннән дә шактый ерак тора торган кешеләр. Мәсәлән, әдәбиятны укучылар арасында анда біздің язушылардан енді әлбәттә Рәис Исмана Фәрит Бичентәевне беләм мин, яисә анда Разил Вәлиев анда әзрәм икән икән, Разил Вәлиев булган икән, шул сәнгатькә, әдәбиятка бәйле чиновник буларак инде. Калганнар аларның гомен бихәбәр, алар әдәбиятны укыйлар дип уйламыйм мин, һәм иманым камил укымыйлар да аларны. Әнисен инде укымаган, бұл мән таныш болмаған әлкеде, кімгедір премия берерге, тауыш берерге мүмкін, бұл менің башыма сыймай. Әлбәттенің нендер бүтән формуларын өздерге керек. Мәселен, Нобель премиясы нешек берерлер, анда бит бүтіндей яшерен. Тәқдим ете алалар, мәселен, университетлар, Нобель премиясы лауреатлары, ижат ұйышмалары білімше енді. Алар не комиссиясе, анда комиссия кемнәр икәне шулай ук ул болай теге матбугатка чыкмаса да анда кемнәр икәне болай билгеледер инде. Ләкин анда ниндер барыбер менә шул фикер алышулар халык күзеннән читтә бара. Ләкин бит анда да дөресен әйткәндә, мәсәлән, Нобель премиясен алучылар һәм алмаучыларны язучылар әдәбият мәсьәләсендә әйтәм мен үзем күбрәк белгән әлкәдә. Бер бизмәнгә куеп карасаң, Нобель премиясе алмаучы язучыларның нәрсә дип әйтим, исем буенча да, укулу буенча да, һәм гомумән әдәбиятның кимәле буенча өстенрәк Нобель премиясе алучы язучыларның исемлегенә караганда. Шуңа күрә мин нәрсә әйтмәкче булам, объектив була алмый. Бер нинди генә форма тапсаң да премия бирү. Чөнки ул бик күп факторларга бәйле бит. Бик күп субъектив факторларга бәйле. Һәр кешенең үзенең җавабы бар. Кемгә нинди язучы шулай, кемгә мансыр шулай. Шуңа күрә монда ниндидер бер теге ул һәр вакыт канәгатьсезләр булачак инде. Чөнки кемдер аласы килә, бирмиләр, ул канәгатьсез була. Алган кеше канәгать буладыр инде, ләкин менә мин күзәтәм. Әлбәттә, менә быелгы исемлеккә карый инде. Анда бит инде кеше әдәбият буенча әйтәм мин. Лаеклы кешеләр. Ләкин бер нәрсә, аны исемлекне матбуатка чыгарганда кем кайдан тәкъдим ителгәне язылмый. Мәсәлән, анда Нурышан Хәсәнов бар, ул мин хәтерлим, Язучылар берлегендә проза сахнасында каралып, ул анда тавыш җыймаган иде, анда яшерен тавыш белән булды шулай. Анда Вахит Иманов тавышы көрәк алды. Шигрет сахнасында Флюра Гизатуллина. Менә Язучылар берлегеннән турдан-туры ике кеше тәкъдим ителде, ул министрлыкның ризалыгы белән булай. Алар әйтсә, бер генә гадәттә бер генә кешегә тәкъдим ителә инде. Калганнар кайдан тәкъдим ителгән? Мин аңсын әйтә алмыйм.
Язучылар берлегендә менә бу теге Тукай бүләгенә тәкъдим иткән вакытта хәйран гына ызгыш талашлар да булган дигән сүзләр таралган иде. Бу чыннан да шулай булдымы? Һәркемнең аласы килә дигән.
Юк, ул юк сүз инде. Ул Язучылар берлеге турында гел тегез байбәт таратып торучы кешеләр бар. Белмим, алар интернетта да теге аноним исемнәр, аноним исемсез кушаматлар белән генә. Мәсәлән, Флюра Гизатуллина тәкъдим иткәндә анда берни тавыш булмады, яшерен тавыш белән анда бит кем кемгә тавыш бирә, беркем дә белми. Флюра Гизатуллина ул иң күп тавышны җыйды. Аны да яратмаучы кешеләр бар да, чөнки шагыйр ул бит инде акча түгел бөтен кешегә шагыйрга. Вахит Ивановна да шулай тавыш менә мин булам дип алай кычкырган кеше ичмәде мин ул инде ансы бөтенләй этик нормага сыймый бит. Асында әйтә алам, чөнки тавышны яшерен биргәндә син нинди кем өчен тавыш биргәнең бит инде анда беркем дә белми.
Инде аңлавымча теге Фатих Сибагатуллин һәм шул син әйткәнчә Нурислам Хәсәнов һәм тагын инде Клара апа Булатова бу Язучылар берлегеннән чыккан намзәтләр түгел инде.
Юк, мин бит монда аларның кайсысы лайык, кайсысы лайык дип әйтмим, чөнки аңсын инде аның барыбыз шул комиссия хәл итә. Мин аларның язучы буларак Фатих Сибагатуллинны нем язучы ясаган, ул бөтенләй язучылар оешмасы аша түгел, аны тәкъдим иткән ишетүенчә тарих институты Мәрҗән исемендәге. Ул гомен монда номинацияга да туры килми. Аны әдәбият сәнгать әсәрләре булгач, тарих институты тәкъдим итә. Ул тарихка багышланган компилятив язмалар, аны гомен Тукай премиясенә тәкъдим итүләргә тиеш түгел дип саныйм мен ул китапларны. Чөнки әгәр дә тарих институтаны бик югары бәяләргә тели икән, фән өлкәсендә, фән һәм техника өлкәсендә дәүләт премиясе бар бит, шуңа тәкъдим итсеннәр иде. Монда андый номинация юк бит. Аны нәрсә дип тәкъдим итәләр? Әдәбият өлкәсендә булса, әкиятләр дипме? Белмим, ансын мен әйтә алмыйм. Рустам Хасановны кайдан тәкъдим иткәннәр? Шулай әйтәм, Клара Булатованы аны турдан туры Әрмәт Язучылар берлеге тәкъдим иткән була тиеш.
Клара апа узган елда тәкъдим ителгән иде бит.
Әйе, әйе, шулай ук без инде үз гомер буе әдәбиятка хезмәт иткән бик күп җырлары бар, шигырьләре. Ул гомер чичән шагыйр, аның белән күрешсәң, шаккатып торасың, ул яттан сөйләп җибәрә поэмалар. Хәзер инде кенәет кешеләрдә хәтер инфрадан чыкканды. Шулай да менә ул безнең кебек борынгыдан килгән чеченлек традицияләрен дәвам итә дип уйлыйм. Аны дәвамда итереп булмый, аны шулай талант бирелгән. Сайлап алу шактый кыен инде.
Син әйткәнчә, теге татарның электән килгән традицияларын дәвам итүчеләрнең берсе дип әйтергә була инде Клара апаны.
Юк, чеченлек, менә импровизатор дигән нәрсә бар бит. Ул бит инде безнең бигрәк тә төрки хасайбыз. Мәсәлән, теге далада бала нәрсә күрә, шул турыда җырлый, аның анекдотлары да бар, ләкин ул бит бик кыен әйбер. Шунда ук рифмасын, ритмын табарга. Аны кешеләр сирәк бит. Мин Казакстанда болганда шушу айтышчылар дейлер инде аны. Шуларны 50 нече биринчи саат тыңлаган элем. Шуларын жарышы болду. Ул бүтүндөй кажа алар мына бир темага башлый и бир бирсин давам эте. Ким туктап кала, ул чыгып кала. Һәм соңдан жиңүче белгиле булай. Бул бурынгыдан бул биздин тиги тарихтан беребиз, бурынгыдан келген жарышлар. Һәм ара бул катнашалар идеясында.
Һәм димәк инде аның нигезендә шушы дәвамлылык, бер-береңне күтәреп алу һәм гомумән традицияләргә тугрылык та ята түгелме соң инде бу чешәнлекнең нигезендә мин шулай дип аңлыйм?
Юк, ансы да бар инде, ләкин монда мин
тиге. Ие, тиге сәнгати ягын әйтәсең инде.
Техника ягын әйтәм.
Ие, сәнгати ягын.
Флюоризацию дина. Монда инде мыйгасыннан килүчеләр дә бар, менә 80-нче калсыкларны тәкъдим иткән сезгә. Ләкин бит иш анда түгел. Алар гомер буе, менә Флюоропада гомер буе шушы әдәбият дип яшәгән кешеләр, гомерләрен шуңа багышлаган кешеләр. Менә флюоризацию дина, мин әле күптән түгел чыккан китабын укып чыктым. Әлбәттә, анда теге миңа шаманиятлар бар инде, зым, чаманы белеп бетермә, ләкин нинди метафоралар, нинди сурәтлелек бит аңсында инкар итергә ярамый. Монда теге сайлап алырга шак кеткән инде, ул шуңа күрә ул комиссия чыннарын теге әдәбиятны белмәүчеләр, күбрәк әдәбиятны белмәүчеләр булуы табигидер, булар бит инде күзең ман килешесең бирә.
Аркаил, тагын бер сорауым бар. Менә интернетта инде гомен матбугатта да күренгәләде бу хакта фикерләр, теге лаек булып та ала алмый кала торган язучылар бар дигән фикерләр бар. Фәүзия Байрамованы атыйлар, Айдараға Хәлимне атыйлар. Моларга фикерең ничегрәк?
Мин аларны лайк, әлбәттә лайк дип саныйм, Тукай премиясенә. Мин аның беренче тапкыр гына әйтүем түгел инде, бигрәк тә Фәүзия Байрамова, ул гомен әдәбият өлкәсендә генә түгел, теге әдәби публицистик эшчәнлек аның соңгы елларда бик көчәйде бит инде, ул кайларда гына булмады, кайларда гына йөрмәде һәм алар турында язды, гомен тарихи әсәрләрдә язды. Ләкин монда бит, юк, мин аны беренче тапкыр идарәгә күтәрдем, тәкъдим итәргә дип. Анда әйтәләр инде, менә ул алар үтмәячәк, ниндидер бер монда бит теге аерым кешеләрдән генә тормый. Аннан соң нәрсә дип әйтүчеләр булды. Әгәр дәүләт премиясе, дәүләт премиясе дип атала икән, әгәр дә шул дәүләтне тәнкыйтьләп торучы язучыларга аны бирмиләр дип. Белмим, монда бер хакыйкать бар. Әлбәттә, ты кайсы юлын сайлыйсың бит, әгәр бөтенләй оппозиция юлын сайлыйсың икән, син ул премияләргә гомен эштән аскы гына карарга тиеш, аны мин лайык, миңа бирергә тиешләр дип бирергә тиеш түгел. Шулай бит, син кайсы юлын сайлыйсың. Аннан соң ул бит инде премия дип, безнең татар теге бер уйланып ала язга таба шул апрель башларында. Ул бит инде ул хәзер теге әлле нәрсә дөньяның кендеге түгел бит инде. Ул бит минем хезмәт өчен бирергә тиеш. Аннан әллә нинди теге ниндидер бер бик мәгънә эзләү минем өчен юк нәрсә. Чөнки мәсәлән, кайбер язучыларын гомен тарихка күчә бит инде үлгәч. Йәсә күчә, йәсә чыгып кала. Аларның кайсысы фәлән премия алганын, алмаганын гомен укучыны кызыксындырмый бит ул. Әлбәттә, анда ул премия, менә бу Нобель премиясе дидем инде мин теге югарыдан сән алдым мине, дөнья күләм алдым мисалына. Анда да бит шулай ук сәясәт бик зур роль уйный. Мәсәлән, бер елны бирделәр Архан Памукка, төрек язучысы. Әйбәт язучы, мин аның куаным бар әсәрләрен. Ләкин бит аның зур язучы булганы өчен генә бирелмәде ул. Ул сәяси планда бирелде. Ул менә шуны чыгышлар ясады, мәсәлән, әрмәннәрне үтерү геноцид булган дип. Төркия бит аны танымый. Европада гомумән яһүдләр һәм әрмәннәр лоббисы бик көчле. Аннан соң курдларны төрекләр рәнҗетә дип чыгыш ясады. Ул Төркиягә ашамады, Төркиядан да суд эшләре дә кузгаттылар, Европаны яклап чыкты. Менә шушы дулкында аңа Нобель премиясе бирелде. Ләкин шуңа да карамастан ул бик зур язучы. Ләкин зур язучы булган өчен генә дә бирмәскә мөмкиннәр. Инде менә сәясәт килеп керә. Ул инде андый кимәлдә булганны безнең дәүләт премиясен бирегәндә генә аңсыз әлбәттә булмыйдыр.
Азатлык радиосы.